Voice of America. ኣብ ኢትዮጵያ ዩኒቨርሲቲ ኣምቦ ወሊሶ ካምፓስ ጸሐፊ ኢንተርኔትን ተንታን ፖለቲካን ኣቶ ስዩም ተሾመ ሎሚ ንግሆ ካብቲ ናይ ዩኒቨርሲቲ መንበሪኡ ብሓይልታት ፀጥታ ክውስድ ርኢናዮ ክብሉ መሳርሕቱ ንቪኦኤ ገሊፆም። ብሓደ ዜና ምስ ጉዳይ ሕቶ ምሕደራ ኮንሶ ብዝተታሕዘ ቅድሚ ሓደ ዓመትን መንፈቕን ዝተኣስቡ ሰባት መብዛሕትኦም ሎሚ እውን ተኣሲሮም እዮም ዝሳቀዩ ዘለዉ ኢሎም ነበርቲ እቲ ከባቢ ጽዮን ግርማን መለስካቸው ኣምሃን ዝዳለዎ ጸብጸብ ምን እያ።
ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣምቦ ወሊሶ ካምፓስ መምህርን ከምኡውን ፀሓፊ ዓንዲ ኢንተርኔትን ተንታኒ ፖለቲካን ዝኾነ ስዩም ተሾመ ቅድሚ እዚ ናይ ሎሚ ዘሎ ኣዋጅ ኣብ ዝነበረ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን እውን ሰለስተ ዋርሕ ተኣሲሩ ዝተፈትሐ እዩ። ስዩም ተሾመ ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ካብ ዝርከብ መንበሪኡ ብዕጡቃት ሓይልታት ፀጥታ ክውሰድ ከሎ ርአ ክብል መሳርሕቱ ኣቶ ተስፋየ ገዲፋ ንቪኦኤ ተዛሪቡ።
መለየ ለባሶች ወደ ሰባት ነው የመጡት። ቤት ነበረ። እዛ በኋላ ቤትን ከከበቡ በኋላ ማንም ወደዛ እንዳይቀርብ ነው።
ወታደራዊ ክዳን ዝተኸድኑ ዕጡቃት ሸውዓተ ኮይኖም የመፅኦም ገዛ እዩ ነይሩ። ነቲ ገዝኡ ድሕሪ ምክባቦም ዋላ ሓደ ናብኡ ከይቀርብ ተከላኪሎም ኣነ እውን ክረክቦ ደልየ ነይረ፣ ግን ክረክቦ ኮነ ክርእዮ ከምዘይክእል እዩ ኮይኑ ናይ መከላከሊ ፓትሮል ኣብ ደገ ኣብ ውሽጢ ቀፅሮ ከኣፍሊት መኪና ብወታደራት ተዓጂባ ነይራ። ሰብ ከይረኣዩ ብቀጥታ እዮም ሒዞሞ ናብ ኣዲስ ኣበባ ገፀም ወሲዶሞ መከላከሊ ሰራዊት እዮም። ቀይሕ ቆቢዕ ዝገበሩ ፍሉያት ኮማንዶ እዮም። ዛጊብቲ ኣብይ ከም ዘሎ ኣይፍለጥን ይብል እዚ መሳርሕቱ። ሓፍቱ ኣቶ ስዩም ተሾመ ዝኾነት ወይዘሪት ትዕግስቲ ተሾመ ኣብ ኣሰላ ከም እትነብር ገሊፃ ሓዋ ምእሳሩ ካብ ምስማዕ ሓሊፋ ኣበይ ከም ዘሎ ክንፈልጥ ኣይከኣልና፣ ንስልኩ እውን ተዓፅዩ ዘሎ ክትብል ንቪኦኤ ተዛሪባ ኣላ። ብካልእ ወገን ሓደ ስሞም ክግልፁ ዘይደለዩ ነባሪ ኮንሶ ቅድሚ ክልተ ዓመታት ምምሕዳር ኮንሶ ብደረጃ ዞባ ንክኸውን ሕቶ ካብ ዝቀርብ ግዜ ትሒዙ ሓያለ ተወላዶ ብሄረ ኮንሶ ብዕጡቃት መንግስቲ ተፈላሊቶም ኣብ ልዕሊ እቲ ህዝቢ ዝለዓለ በደል ተፈፂሙ ይብሉ። ንዚ ብዝተተሓሓዘ እውን ሓያለ ሰባት ተኣሲሮም ክሳብ ሎም እውን ኣይተፈትሑን ይብሉ።
በእስር ቤት ውስጥ ያሉት አሁን ለአብነት ኣርባ ምንጭ ላይ 119
ኣብዚ እዋን ንኣብነት ኣብ ኣርባ ምንጭ 119 ሰባት ተኣሲሮም ኣለው። ፍርዲ ዘይተዋህቦም እናተሳቀዩ እዮም ዘለው። ኣብ ግደል 138 ሰባት ተፈሪድዎም ተኣሲሮም ኣለው። ኣብ ኮንሶ ደረቅ ጣብያ 300 ዝኾኑ ተኣሲሮም ይርከቡ ይብሉ። እዞም ስሞም ክግለፅ ዘይደለዩ ተወላዲ ኮንሶ ኣብነት ስምቶም ተኣሲሮም ዝበልዎም እውን ጠቂሶም ኣለው። ካልኦት ዓመትን ፈረቐን ተኣሲሮም ብዋሕ ዝተለቁ 40 ዝኾኑ ሰባት ከም ዝነበሩን ግን ንሳቶም እውን ሓድሽ ክስ ቀሪቦም ቆፀራ ቤት ፍርዲ ተዋሂቦም ኣሎ ኢሎም ካልእ እውነቱ ዘገየ እዩ ሽመይ ዝበሉ ነባርቲ ከባቢ እውን ንዝተባሃለ ኣረጋጊፆም ኣለው። ንዝምልከቶም በዓል ስልጣን ንምዝርራብ ዝገበሮ ተፈተነ ፅዮን ከምዘይቀንዓ ሓቢራ ኣላ።